adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň esasy täze ýyl agajynyň öňünde çağılar üçin bayramçylyk konserti geçirildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti hem gatnaşdy. Bu resmi çäre tutuş ýurtda çağılaryň täze ýyl bayramçylyklarynyň gadagan edilmeginiň we jemgyýetçilik ýerlerinde bezekli arçylaryň ýok edilmeginiň ideýany geçirildi. Çağılar üçin de barada ähli çykyşlar, aýdymlar we goşgular, arkadaş we arkadaşly serdar, ýagny hakaly ogul öňkü we häzirki prezidentlere bagyşlandy. Bayramçılık tomoşatı 28. dekabrda yurdun baş arçasının önünde olup geçti. Bu tədil ağacı yenə de merkezi adiyada iň beýik olup çıktı. Bir meňzeş ak eşiklere we milli giyimlere giyinen çağılar prezidenti hormatlap garşy aldylar we gül gowşurdylar. Çağılar üçin niyetlenen bu da barada döwlet baş tutany hökümet agdalarynyň hem gutlugluklaryna eý boldy. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda aýdylýar. Resmi maglumatda Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyk çäresine gatnaşan ýaşlar bilen şatlyk we hezirlik duýgusyny paýlaşandygy hem aýdylýar. Şeýle hem neşir döwlet baş tutany bilen birlikde bayramçylyga gatnaşmagyň ýaş türkmen raýatlary üçin uly mertebe bolandygyny belleýär. Çağılar prezident Serdar Berdimuhammedow şatlyk bilen garşylýarlar. Şatlykly aýdymlarynda öz söýgüsini we bahtly çağılyk üçin minnetdarlygyny bildirýärler diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Şu ýyl bu resmi bayramçylyk üçin bedelen meýdan paýtagtyň we tutuş ýurdun beýleki ýerlerinden has tapawutlanýar. Sebäbi ähli ýerlerde täze ýyl agaçlarynyň we bayramçylyk bedeglerinin tas hemmesi birden düşündürüş berilmeden ýok edilipdi. Habarçylaryň Aşgabatdan berýän maglumatlaryny görä penşenbi günki resmi dabara gatnaşyjylary toplama üçin Aşgabatdaky mekteplere okuwçylary tomoşaçy hökmünde iň bermek barada buyruk berilipdir.
Gatnaşanlara prezidentin adından öňünden sowgat berildi we olara saatlik hem minnetdarlyk bildirmek tapşyryldy.
Dip çäre gatnaşan çeşme gürrüň berýär. Resmi çäreler adatça öňünden taýýarlanýar, gatnaşyjylar taýýarlanýar we telewizionda görkezmek üçin surata düşürilýär. Bayramçylygyň geçiriljek ýerine ýöneki ýaşaýjylara, çağalara we ululara barmagy ruhsat berilmeýär. Baş arçanyň ýanyndaky dabara gatnaşanlaryň söýlerine görä olara dargamak buyrulan soň käwirleri şol sanda inkiçi ýaşly çağalar öýlerine barmak üçin en çeme wagtyny sarp etmeli bolupdyr.
Çykystan soň çağalar öýlerine baryança 2 sagatlap ýolda boldular. Gatnaşanlar üçin hajatxana göz öňünde tutulmandyr we çağalar agyslaryna sagynda ýa-da köçede öz tebigi zerurlyklaryny berjaý etmeli boldular.
Diýip Aşgabatda täze ýyl bayramçylygyna gatnaşanlaryň ýene biri gürrüň berdi. Adatlyk radiosynda bar bolan video ýazgylarda çağalaryň topar bolup awtobus duralgalarynda oturandygyny görmek bolýar. Paýtagtyň ýeketäk jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslar bayramçylyk günlerinde adatça seýrek gatnaýar. Videoda gatnaşyjylaryň gapdalynda raýat eşikli adamlaryň hem duranlygyny we olaryň nämeleri bolup geçýänligine gözegçilik edip, geçip barýanlary üns bilen synlaýanlygyny görse bolýar. Bu aralykda şol Türkmenistanyň hemme ýerlerinde çağalar täze ýyl bayramçylygyny bellemek mümkinçiliginden mahrum edildiler. Häkimetleriň dilden eden buyrugy bilen mekteplerde we çağalar baglarynda täze ýyl arçylary aýryldy we bayramçylyk geçirmek gadagan edildi. Köp mektepler çağalar üçin öňünden taýinlanan çäreleri düýbünden ýatyran bolsalar, käwirlerinde çağalar üçin bayramçylyk gaty çäkli formatda geçirildi we munyň üçin bilim edaralarynyň ýol başçylary jaza aldy. Hususan da kanun goýrucular türkmen başyda çağalar baglarynyň bir näçesini täze bellemezlik barada yokordan gelen buyrukları bozmakta ayıpladı. Çağalar bağının yol başçılarından düşündürüş alınıp olara cerimet alındı. Ve bunun bilen çeklenmeyen işten ayrılmak ehtimallığının hem bardığı duyduruldu. Türkmen hakimiyetleri täze ýyl bayramçılığının çeklendirilmeginin sebepleri barada açıçan düşündürüş vermediler. Adatlyk radiosu bilen Balkanda söhbetdeş olan çeşmeler bu gadagançılıkların Serdar Berdimuhammedowyň konservativ dini garaýyşlary bilen bağlı bolup biljekdigini öňe sürdüler. Adatlygyň çeşmesi häzir täze ýyl bellemek däwini çäklendirýän häkimetleriň 3 ýylyň içinde ony düýbünden gadagan etmegi meýilleşdirýänligini mälim etdi. Türkmenistanda ýylatyň aglaby we köplügi täze ýyl esasy bayramçylygy hasaplaýar we ony maşgalaty bilen bellemegi halaýar. Resmi habar beriş serişdeleri täze ýyl munasabatly Aşgabatda bir näçe bayramçylyk çäresiniň konsertiň we teatr çykyşlarynyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdiler. Ýöne beýleki sebeplerde täze ýyl bayramçylygynyň gadagan edilmegi көмегіне дегішілі яғдайлары қозғамадылар.
Өз севитіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бідің Facebook хасабымыда язан. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңеді. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңеді. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар береріз.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatında 28-nji dekabrda güýçli tozonly ýel turdy. Ýaşajylar howadaky tozon bölejikleri zerarly ýakyn aralykdaky desgalary görmekde hem kynçylyk çekdiler. Şeýlede Ahal vilayatynda we paýtagt Aşgabatda turan güýçli şemal sebitde elektrik üpçünçiliginiň bökdemegine getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 28-nji 29-njy dekabrda maglumat berdiler. Lebapdaky habarçymyz sebitde turan nowatdaky güýçli şemaly ýylyň tozonly Geli atlandır yarı.
Şu gün Türkmenabat şäherine tozonun yana hiç saat görünmeýär, gözüň açyp bolmaýar diýsekem bolar. Dem almak kynlaşdy. Howada kislorod ýetenok, howadan dem alanyňny burnuň çaňdan tozonun dolýar. Bular ýaly güýçli tozonly ýel şu ýylyň dowamyny birinji gezek bolýar.
Diýip habarçymyz sebitde howanyň adatdakysyndan juda maýyldygyny we munyň gyş paslyna mahsus däldigini hem 28-nji dekabrda beren maglumatynda aýtdy. Adatlyň sebitdäki çeşmesiniň iberen suratynda goňrumtyl, sarymtyl reňkdäki tozonyň daş töreği tutuşlygyna diýen ýaly gaplandygyny görse bolýar. Jaýlaryň, ähli idara kärhanalaryň, şol sanda mekdeplerin, hassahanalaryň, çağlar baglarynyň içi tozondan doldy. Otoglaryň içine tozon ýagdy. Aýnany açyp dem alyp bolmaýandygy sebäpli şäher ýaşaýjylarynyň tas ählisi kondisionerleri ýakyp mydar etmeli boldylar diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Güýçli ýel sebäpli hatda welaýatyň baş baýdagy hem aşak düşürildi. Häkimet wekilleri onuň uçup gitmeginden ala dedip 28-nji dekabrda günörtä tan aşak düşürülen baydağı gece saat 11'de hem qaytadan qaldırmadılar. Habarçımız tozonly ýelin täzeýil bayramçylygy münasibetli geçirilecek köpçülükleýin çäre hem kölege salandygyny aýtdy. 28-nji dekabrda giýişlik saat 6'da Türkmenabadyň Ak öýüniň öňündäki baş arçanyň aşağında täzeýil bayramçylygyny öňünden video ýazgy edip döwlet telewizionasyna reportaj taýýarlamak üçin köpçülükleýin bayramçylyk çäresi gurnulmaly. Bu çäre her edanadan 10 işgär we mekteplerin okuwçylary, çağalar baglarynyň körpeleri gatnaşmaly edildi. Aşgabatdan gelen ýörite TV operatorlary, tehnikalar baş arçanyň gol öýünde gelip durup, çäräni geçirmäge günüň birinji ýarmynda taýýarlanyp başladylar. Ýöne gurumaçylar we arasaçylyk işgärleri çäräniň geçiriljek ýeriniň arasaçylygyny üpçün etmekde juda kynçylyk çekdiler.
Arasaçılık işgärler meydançanı idigderli arasalap ellerini eski bilen oynawaşlaryň bedeglerin todonlaryny süpürdüler. Halalary hem süwse bilen süpürdüler. Ýöne olar halynyň bir tarapyny süpürýänçä todon onuň beýlik tarapyny gaplap aldy. Şeýlede olar ak öýüň ýodujuklaryny elleri bilen ýuwup çykdylar. Ýöne ýodujuklar hem desini ýene todon basyp gara kir bolýar.
Diýip büdjet işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz adatdan daşary howa şertleri zerarly çäräniň welaýat teatrynyň içinde geçirilendigini, onuň öýlen saat 3-den 5-e çenli dowam edendigini hem aýtdy. Baş arçanyň öňündäki täzeýil çäresiniň 29-njy dekabrda video ýazgy edilmegine garaşylýar diýip büdjet işgäri bellidi. Habarçymyz todonly ýelin agşam saat 8:30 töweregünde hem dowam edendigini, gije saat 11-den soňra asmanyň biraz açylyp başlandygyny, gije saat 3 töweregünde ýagyp başlan ýagşyň howadaky tozony doly diýen ýaly basyp ýatyrandygyny aýtdy. Bu aralykda Ahal welaýatynda habarçymyz sebitiň etraplarynda we paýtagtda turan güýçli şemalyň elektrik üpçünçiliginiň bökdemegine getirendigini habar berdi. Ýaşaýyş jaýlarynda elektrik birde bar, birde kesilip dur. Göktepe şäherinde güýçli şemalyň başlamagy bilen ýylat elektrik energiýasyndan dolu mahrum boldu diýip habarçymyz bellidi. Türkmen häkimetleri duýdansyz turan güýçli ýel we Türkmen awady gurşap alan tozonly howa barada öňünden bildiriş ýa duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem Lewapda bolan tozonly howa barada hiç zat aýdylmaýar. Gulluk 28-nji dekabrda Türkmen awatda howanyň temperaturasynyň 21 gradus boljakdygyny aýtmak bilen bilen çäklendi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde adatdan daşary howa hadisalary şol sanda gum bölejiklerini öz üçin alýan tozonly ýel ýyg-ýygdan gaýtalanýar. Mundan ozal 26 noýabrda Marvel aýtynda tozonly ýel turdy. Şonda howanyň düzüminde çäganyň we tozonyň aşy köplügi zerarly köp adam öýlerinden çykmakdan saklandy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller barada habar bermeýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň çöllüşmäge garşy edarasy 13-17 noýabr aralygynda Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiren duşugynda dünýäde tozonly tupanlaryň we çägeli harasatlaryň soňky ýyllarda ýygjamlaşandygyny we ýitileşendigini aýtdy. Şonda bu ýagdaýyň serhet üstü täsirleri ýol açýandygy, daşky gurşowa, klimata, owa hojalygy pudagyna, suwuň we howanyň hiline ziýan ýetirýändigi, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýandygy bellenildi.
Gepriyan Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze ýyl bayramynyň öňü süýresini Marwa welaýatynyň orta mekteplerine pirotehnik serişdeleriň partlaýjy maddalaryň emeli usullar bilen ýasalmagyna hem-de ulanylmagyna garşy wagt nesihat işler geçirilýär. Bu barada da Türk Radiosynyň habarçysy 29-njy dekabrda sewitden maglumat berdi. Mektep müdürleri we mugallimler sınıf fotoglaryna aýlanyp okuwçylar bilen ýygnaklary geçirýärler. Duşuşuklarda erkek okuwçylara partlaýjy maddalardan pidalanmadlyk kıydlary bolsa, şäher ýerlerini bayramçylyk günü ýekelikde gezelenje çykmadlyk tapşyrylýar. Ýygnaklarda soňky bir näçe günüň dowamyny welaýatyň çägini pirotehnik serişdeleri emeli usul bilen ýasap satýan kämilik ýaşyna ýetmedik raýatlaryň mektep okuwçylarynyň hukuk goraýjylar tarapyndan ýüze çykarylanlygy we saklananlygy aýdylýar.
Partlaýjy jisimleri öz baştak yasap satmakçı olan adamların arasında ağır şikes alan ziyan çeken adamlar köp. Kiçi yaştaki çağalar partlayıcı cisim atılsa korkyarlar. Huşunu yitiriyenler hem bolyar. Görüli ayarların yanında partlayıcılar pitardalar atılsa çağalarını düşürme kovpu bolyar. Umuman aydılanda partlayıcı kovuluk getirmeyar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy mektep müdürlerinin sözüne sitirleýär. Habarçymyz bilen gizlilik şertlerine gurungdaş bolan bir hukuk goraýjy işgär emeli partlaýjy ýasap ele salynan kämillik ýaşyna ýetmedik adamlaryň arasyna administratif temmi berilen jogapkärçiligi çekilen okuwçy ýaşlaryň bolanyny aýdýar. Olaryň arasyna hukuk goraýjy edaralarda dogan garandaşlary ýa-da ýakyn howsarlary bolan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň hereketleri hamala hiç saat bolmadyk ýaly ýaşyrylypdyr. Käbir ýenatlary bolsa emeli partlaýjylardan peýdalanyp ele salynan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryny müňlerçe manat para berip hukuk goraýjylardan halas edipdir. Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksi pirotehnik serişdeleriň bir kanun emeli usul bilen taýýarlanylmagyny, gaýtadan işlenilmegini, saklanylmagyny, daşalmagyny we olardan peýdalanylmagyny gadagyn edýär. Bu hereketler administratif temmi berilmegine getirýär. Kämillik ýaşyna ýetmediklerin jogapkärçiligi olaryň enatalarynyň üstüne ýüklenilýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksi partlaýjy çaltyan ýan maddalary ýa-da pirotehniki önümler ulanmagyň düdügünleriniň bozulmagy boýunça 2 ýyldan 7 ýylçy azatlykdan mahrum edilmek jazasyny berýär. Hukuk goraýjy edaralar möhüm bayramçylyklarda güýçlendirilen tertibi ýlan edýärler. Şeýle-de täze ýyl bayramçylygynyň öňü süýresine pirotehnik serişdelerden emeli partlaýjylardan peýdalanylmagyna garşy gödäwçilik çäreleri güýçlendirýärler. Ýa-da 2022-nji ýyla geçilen ýeňil evapulatynyň çärji we trawyny emeli usulda ýasalan partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde adynan 4 adam helak boldy we 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu hadise 2022-nji ýylyň ýanwarynda Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gün tertibine getirildi. Marinyň orta mekteplerine mektep okuwçylary bilen geçirilýän wagt nesihat ýygnaklaryny gyýda okuwçylary bayramçylyk güni şäherde ýekelikde gezelen çetmedlik tapşyrylýar.
Akyllı bolun, ata-eneleriňiziň ýüzünü ýere salmaň, tikinçilik bilen meşgullanyň, nahyr bişirmäni öwrenin, süýji köki bişirmäni öwrenin. Öýüňizde aş iýilse aş iň, daş iýilse daş iň.
Diýip mektep ýolbaşçylary gyýda okuwçylar bilen geçirilen ýygnaklarda aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistanyň täze ýyl bayramçylygy öňki ýyllar bilen deňeşdirilene has tutuk we öçügi geçýär. Bu aralykda Marwa welaýatynyň ilim we bilim edaralarynyň işgärleri 31-nji dekabr güni gije sagat 12:00 çeli köçelerde polisiýa işgärleri bilen birlikde nowatçylyga çekilýärler. Şeýle tapşyryklar Sewit merkezine we bayramaly ýol öten hem-de Türkmen welaýat taraplarynyň merkezlerine eýýäm döwlet edaralaryna gelip gowuşdy. Magarif işgärleri hukuk goraýjylar bilen birlikde birlikte bayramçılık gecesi köçelerde ve seyilgahlarda asudalığın saklanılmağına göre uçuluk ederler. Olur teyze il arçaları kurnolun yerlere gezilince varyan adamların arasına tertip tüzgünün bercai edilmeğine yardım vermel edildi. Şöyle de Mugolyumlar polisi işgahlarıyla birlikte köpçülük yerlerine partlayıcı cisimlerini yarayan adamlara, kafelerde ve restoranlarda bayramçılık oturuluşuklarını belleyen adamlara göre uçuluk etmeli olurlar.
Biz çağlarımız bilen bilelikte saçak başında teyze il bayramını bellemek isleyeriz. Yöne bayramçılıkta hem bizi polisi işgahlarına kömek etmeli deyip çağrı çıkarıyarlar.
Deyip bir bilim işgara da Atık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Marada büccet işgarları heptenin başından veri bayramçılık çeyrelerine çekiliyerler. 31. dekabr gecesi Sevit'in başarçasının yanına geçirilecek mecburi teyze il davarasına tayyarlık kuruluyer. Devlet idaralarının teyze il gecesi 20 çemeti işgarı esası bayramçılık davarasına katlaştırmak için başarçanın yerleşen yerine ivermek talep ediliyer. İdara karhanaların işgarları çeyreye ivermek için öz orunlarına adım gödüliyerler deyip bir büccet işgara da Atık Radyosu'nun haberçetine gurrun verdi. Teyze il gecesi sade halk arçanın koloyuna göy verilmeyer. Dine işgeler arçanın kaptalına barıp bilyer deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde doların qara bazardaki nırhı birden yokurlanıp başladı. Bu vaka Türkmenbaşıda valyuta sövdegarlarının ABŞ dolarının satuğunu vaqtlayın totmağına getirdi. Munun bilen bir vaqtta şehirin bazarlarında azı karitlarının bahaları yeni qımmatlap başladı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. dekabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Qara bazarda dollar qarşısına hümmetini köp vaqt ver 19 manat 50 tenge meçbörünü saklap gelyen manat yeni hümmetsizlenýär. 2 günün dowamyna 1 dollaryň bahasy 1 manat gymmatlady. 28-nji dekabrda qara bazar söwdegärleri 1 dollary 20 manat 50 tengeden satyn alyp başladylar. Ýöne satmaýarlar.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Valyuta söwdegärleriniň aglabasy dollaryň satuwyny wagtlaýyn togtatmaklarynyň sebäbini manatyň hümmetini ýitirip dollaryň hasta ýokurlanmagyna garaşýandyklary bilen düşündirýär. Qara bazarda 1 dollaryň 25 manat boljakdygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat taýyk belli däl. Muňa garamazdan valyuta söwdegärleri diňe dollar ýygnaýar diýip Türkmenbaşly söwdegär aýtdy. Dolların resmi alış-çalış bahasını 2015-ci ildən məri 3,5 manatlığında saklayan Türkmenistan 2016-cı ilin başında daşarı yurt valyutasının erkin sövdasını çəkləndirdi. Şundan son yurtda valyutanın qara bazarı emələ gəldi. Qara bazarda valyutanın bahası yurtda devam edən yit iqtisadi qiyinçilikların arasında tapırlayın esasda telim etsə yokurlundu. Hədirki vaqtda resmi və qara bazar nırxlarının arasındakı tapaut 5 şesedən yokurub olmağında qaliyarı. Yurtda ruhsat berilen naqd däl valyuta öwrülşigi Merkezi Bankyň kursy boýunça amala aşyrylýar ýönümünden raýatlaryň ören çäkli bölegi şolsanda telekeçiler we talipler peýdalanyp bilýär. Balkanda habarçymyz gara bazarda dollaryň birden ýokurlanmagynyň adamlarda we telekeçilerde alady döredýändigini hem aýtdy. Bu aladalaryň arasında şäheriň bazarlarynda haritlaryň bahalary hem ýene gymmatlap başlady. Gymmatlamany hem yerli hem de daşary ýurtlardan import edilen haritlarda duýsa bolýar.
Geçen hepte 58 manat bahalanan 30 sany yumurtka 62 manada yokorlanı, 55 manattan satılan şampunlar 63 manada, 100 manat bolan çilimler 126 manada, 131 manat bahalanan 3 kilogramlık kri ucu serişte 144 manada, 40 manat bolan diş pastaları 44 manada gımmatladı.
Dip habarçymyz bellidi. Türkmenbaşyda hususiyetçiler tarapından satylan azyk önümlerinin bahasynyň gymmatlamagy bilen bagly ýagdaýlar barada habarçylarymyz 20-nji dekabrda hem maglumat beripdiler. Şonda 51 manat bahalanan 30 sany ýumurta 58 manada, 1 kilogramy 40 manat bahalanan tawuň bahasy 53 manada ýokurlanypdy. Ýatlasak bu ýyldan tapawutlukda geçen ýylyň ahirinde dollaryň gara bazardaky nyrhy birden 20 götürüm çemesi arzanlapdy. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmedi. edi we aradan bir hepde çemesi geçen son dolların bahası gaytadan 20 götürüm çemesi gımmatlapdı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası valutanın garavazarı ve onda dolların bahasının gımmatlama ya da arzanlama barada hiç ili mesele gozamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukraina resmiýetleri Russiýanyň dürli görnüşli raketalary we pilotsuz uçurlary ulanyp ýurdun çar künjegindäki nişanalara garşy köp sanly howa hüjümini amala asyranlygyny aýtdylar. Howa gorawy mobilizlerini ýöne öten agşam 29-njy dekabr güni ýerden Kiýewde, Lwowda we beýlek şäherlerde bolan partlamalar barada habar berildi. Şol wagtda Ukraina resmiýetleri Rusiyanın öten akşam eden hova hücumünü ardından 12 adamın ölenliğini aittiler. Prezident Vladimir Zelenski, Rusiyanın eger de öz raketa ve dron hasaplamaları doğru olsa, 22 aylık giyinlerimli hücumun doğamını öz karu arsenalına bar olan dürlü örnüşlü yaraların tatsan ehli örnüşünü ulanıp İngoli kombinerlenen hova hücumünü edenliğini aitti. Ol nişana alınan şehirlerin arasında Kiev, Lvov, Odessa, Dnipro, Kharkiv ve Zaporizhye hem bardaydı. Pidalar varada odal verilen maglumatlar gaytaladı. Şu gün Rusya öz ambarına bar olan yaraların ehli görünüşünün yeniyalı olanını kincarları, S-300 kanatlı raketalarını ve pilotsuz uçarları olanını, stratejik bomboçular olan X-101, X-505 raketalarını attılar. Ukrayna karşı cemi 110 teorovi raket atırlı. Oların köpsi asmanına uğurlu deyip prezident aytti. Hova güýçleri biraz soň 158 raketanyň we pilotsuz uçaryň 114 sansynyň ýok edilendigini aýtdy. İçeri İşler Ministerliği bomba hücumlarının ardından 12 adamın ölenliğini ve 75 adamın yaralananlığını aitti. Azatlık Radyosu hücumların cikmeciklüklerini öz başlık yağdaydı tasdiklap bilmedi. Yönü partlamalar bir neçe iyir şehri sarsırdı ve köp yerlerde asmanının urulan raketaların ve dronların karınları kaçtı. Ukrayna'nın Premier Ministri Denis Shmyhal bu hücumi yaşayış durmuş maksatlı desgaları ve möhüm infrastrukturanı nişana alayan köpçülüklüğün hova darbası sivatlanırdı. Ukrayna'nın hova güçlerinin metduat vekili Yuri Ignat Rusya'nın amala asıran hücumlarına hipersonik yani sesten yoruk, kanatlı ve ballistik raketaların şeyle de pilotsuz uçarların ulanılanlığını aitti. Yerli resmiler Ukrayna'nın merkezi Dnipro şehrindeki Bevekkana ve Sevda merkezine edilen hücumlarda 4 adamın ölenliğini, onun uğrak adamın olsa yaralananlığını aittiler. Gün ortadaki Odessa şehrine urulan hova darbalarına ardından 2 adamın ölenliği, 15 adamın yaralananlığı habar verildi. Sevit hakimi zarbur olan deskaların arasında yaşayış sayılarının hem bağırdığını aitti deyip yerli metduat onun sözlerine sarılanıp habar verdi. Günvatar Lvov şehrinde hem devam eden partlamaların arasında bir adamın ölenliği, bir neç adamın yaralananlığı habar verildi. Paýtagtyň Harwa administrasiýasy Kiýewdäki howa gorawynyň hereketde, ýagny iş başyndadygyny we şäheri asmanyna urulan yaraglaryň galynlarynyň gaçandygyny aýtdy. Kiýewde aýdylan 7 adamyň yaralananlygy habar berilýär. Kharkivň häkimi Ihor Terekow öten agşam şäheri howa hüjüminiň 3 tolkunynyň gelip uranlygyny aýtdy. Kiýew hemde günwatar liderleriniň köpüsi Russiýany parahat ilaty we raýat infrastrukturasyny ýygyderli nişana almakda aýplaýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i Ukrainada edýän hereketler üçin uruş jenayetçisi diýip käsiýetlendirdi. Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.